galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin axad ah bisha oktoobarna waa 12 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan, caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a baarlamaanka Koonfur Galbeed oo ansixiyey guddiga doorashooyinka.
Guddiga waxaa lagu dhawaaqay maanta oo bishu ay tahay 12 October 2018. Guddigii wuxuu noqday guddi ay baarlamaankuna uu cod siiyey oo uu codeeyey uu ansixiyey.
waxaad kalood maqli doontaan doorashooyinkii golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Somaliland oo madmadow uu soo galay xilliga ay qabsoomayaan, iyo madaxweyne Muuse Biixi oo mas-uuliyadda dusha u saaray xisbiyada mucaaradka.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qaramada midoobay oo walaac ka muujisay qaxootiga ka imaanaya bartamaha Ameerika.
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
wadamada Faransiiska, Jarmalka ayaa cambaareeyey dilka wariye Jamaal Khashoggi loogu geystay gudaha qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska, Jean-Yves Le Drian, ayaa ku baaqay in baaris dhammaystiran oo aan kala go' lahayn la sameeyo si loo ogaado cidda ka dambeysay falkaasi lagu khaarijiyey wariye Jamaal Khashoggi. Le Drian waxa uu yiri waxaa lama huraan ah in ciddii dilkaasi ka dambeysay lagula xisaabtamo falkooda. dhanka kalena, ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo wasiirkeeda arrimaha dibadda Heiko Maas ayaa war ay si wada jira usoo saareen waxa ay ku yiraahdeen waxaanu lahjada ugu daran ku cambaaraynaynaa dilkaasi. waxa ay intaasi ku dareen in dowladda Sacuudiga ay ka filayaan in si daah furan ay uga falceliso dilka wariyaha. xogta ilaa iyo hadda lahayaana waxay ku tilmaantay mid aan kaafi ahayn. Merkel waxa ay tiri ilaa iyo hadda wax faahfaahina ma hayno, waxaanan u baahannahay inaanu sharaxaad buuxda helno.
doorashada baarlamaaniga ah ee dalka Afghanistan ayaa gashay maalintii labaad si fursad loo siiyo dadka sabtidii shalay aysan u suuragelin inay codeeyaan. saraakiisha guddiga doorashada ayaa sheegay in sabtida ay codadkooda dhiibteen 3 milyan oo ruux, laakiin waxaa jiray caqabado sababay in qaybo ka mid ah goobaha codbixinta la furi waayo iyo cillado ku yimid qalabka codeynta loogu talagalay. ugu yaraan 15 qof ayaa lagu dilay weeraro lagu qaaday dad safaf dhaadheer ugu jiray inay codeeyaan sabtidii, halka ay dhaawacmeen tiro intaasi ka badan. inkasta oo ay kooxda Taalibaan ka digtay inay weerari doonto goobaha codbixinta, haddana weeraradaasi ma hakin doorashada baarlamaanka ee muddada dheer la sugayay ee dalka Afghanistan. codbixinta doorashada ee gobolka Kandahaar ayaa dib loo dhigay muddo 7 ah kadib dilkii Khamiistii halkaasi loogu geystay taliyihii ciidanka ee gobolkaasi Jeneraal Cabdulraasiq, kaas oo ay dilkiisa sheegatay Taalibaan. gobolka Qaasni ayaa isna muddo sanad ah dib loo dhigay doorashada sababo la xiriira muran siyaasadeed oo u dhexeeya siyaasiyiinta deegaanka. natiijada doorashada ayaa soo bixi doonta 7 soo socda.
madaxweyne Donald Trump ayaa sabtidii shalay sheegay in Mareykanku ka saarayo heshiiska gantaalaha xambaara hubka nukliyarka isagoo ku sababeeyey in Ruushku uu ku xadgudbay heshiiska. hase yeeshee, madaxweyne Trump ma uusan bixinin wax faahfaahina oo intaasi ka badan. Ruushka ayaa iyaguna dhankooda maanta waxa ay sheegeen in ka bixitaankaasi Mareykanku yahay tallaabo halisa. heshiiskan ayaa laga wada xaajooday sanadkii 1980 isagoo tilmaamaya in meesha laga saaro madaxyada hubka nukliyarka ee riddada gaaban iyo weliba kuwa dhexe iyo heshiis labada dhinac ah oo ku saabsan gantaalaha. madaxweyne Trump ayaa isagoo ka hadlayay isu soo bax ka dhacay gobolka Nevada ee dalkan Mareykanka, waxa uu sheegay in Ruushku ay ku xadgudbeen heshiiskaasi ilaa iyo haddana ay sii wadaan xadgudubkaasi, isagoo intaasi ku daray in Mareykanku uu horumarin doono hubkiisa ilaa Ruushka iyo Shiinuhu ay ka joojinayaan horumarinta hubkooda. Ruushka ayaa dhinacooda beeniyey inay jabiyeen heshiiskaasi, hase yeeshee Shiinaha qayb kama aha heshiiska.
Guddiga caalamiga ah ee lanqeerta cas ee loo soo gaabiyey ICRC ayaa ugu baaqay kooxda Daa'ishta Galbeedka Afrika inay si degdeg ah u sii deyso laba ka mid ah shaqaalaha caafimaadka oo kooxdu ay ku afduubtay dalka Nigeria horaantii sanadkan. Bayaan ay soo saartay ICRC ayaa lagu sheegay in si naxariis leh ay ugu codsanayaan uguna baaqayaan kooxda Daa'ish in aysan dilin shaqaalaha caafimaadka ee sida mutadawacnimada ah u caawiya bulshada ku nool waqooyi bari ee Nigeria. ICRC waxay sheegtay in hadda ay ka harsan tahay wax ka yar 24 saac muddo ay kooxdani u qabatay inay ku dili doonto mid ka mid ah shaqaalaheeda. Xaawa Maxamed Liman iyo Aliis Lagsha ayaa waxaa lagu afduubay magaalada Raan bishii Maarj ee sanadkan xilli ay howlo gargaar ah ay u fidinayeen dad barakacyaal ah oo ku sugan waqooyi bari ee Nigeria.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Doorashooyinka golayaasha wakiilada ee deegaanka Somaliland oo hore loo qoondeeyey inay qabsoomaan bisha saddexaad ee sanadka dambe ayaa madmadow soo kala dhex galay suurtagalnimadooda. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa mas-uuliyadda arrintaasi dusha u saaray xisbiyada mucaaradka ah, halka xisbiyada mucaaradka ah laftooduna ay sheegeen inuu qiil iyo sabab u raadinayo madaxweynuhu in doorashadu dib u dhacdo. Wariyaha V O A Barxad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahaasi ka wareystay hoggaanka sare ee xisbiyada mucaaradka ah, waxaana uu warbixintan kasoo diray Hargeysa.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo warbaahinta kula hadlay madaxtooyada waxa uu sheegay in howlaha doorashooyinka ee ku xidhan dhinacyada ay khuseyso loo qoondeeyey in lasoo dhammaystiro bishii Juune lasoo dhaafay, kuwaas oo ay ka mid ahayd isuduwidda xeerarka doorashooyinka, bixinta lacagta doorashada ee qaadan bixiyaasha iyo inta xukuumadda ku qaybtay, iyo soo gudbinta iyo sixitaanka wixii qaldamay doorashadii hore si looga digtoonaado. Balse intaasi kadib ay dhacday sidani.
Markii shirkaa la u kala tagay Maarij, waxay ka dambeeyey xisbiga Wadani qaraar buu soo saaray oo uu leeyahay la shaqayn mayno komishanka jooga iyagoo la kala diray mooyaane, sababtoo ah doorashadii hore ee madaxweynaha ayaan wax ka tirsanaa inay wax qaldeen. Muddaba 4-5 shir baan wada yeelanay Wadani iyo xisbi kale, wixidba 2 shir oo gaarna waxaan yeelo, 3 shir oo gaarna waxaan wadno iyo anigu waxaan wada yeelanay Wadani. Arrintaa komishanka la shaqayn mayno waxaanu ka dooday waardee taasi waa dib u noqosho oo waxa weeye Wadani doorashadii ma ogoli. Haddaad tiraahdo komishankii maanta kuma kalsoonayn shaqayn maayo, waxa weeye arrintaa bal arrin kale lagu nool.
Madaxweynuhu waxa uu sheegay in weli xisbiga Wadani uu hibeteynayo ammaan u aqbalin natiijadii doorashada.
Marka kelmaddii waxay tahay waadhi marka baragraafkii uu yiri la akhriyo dib loo akhriyo, waan tanaasulay hablo walaa tahablo si waxbana haasiin. Taas maxay abuurtay? Dadkii labadiis baragraaf in rayni baa labada dhinac loo akhriyay. Haddaa dadku weynaha aan ka mid ahay waxaan u qaaday inuu tanaasulay oo baragraafka haddaba nabad baan u qaaday, laakiin taageerayaashiis waxay qaatilsan taliska hore doorashada gocaa ku rabays baahad ma aqbalino, maxaan u aqbalnaa doorasho been. Dadku markaa haddii xanaaqaan tara dadka taageerayaasha wadare ilaa maanta hadday caroodaan oo furka tuuraan la yaab male, waayo gudoomiyaha ay doorteen ee 40% codka la siiyey ma oranin doorasho waxba laga helo walaal aan degno, wuxuu ugu markhaati furay gocaa ku rabays. Marka babliga caadi la yaab male hadduu caroodo halka horta wax ka xoodayna talaga jiitimay halkaasay noqotay. Markii aanu doodaha waxaan ku hadlaba waayay haddaba markii doorashada tanaasulaysay wadaniyo waxaad xaq u lahaydood xaq u leedahay inaad maxkamad geysaabe oo garku ku doobaxdo maad geyn oo ogsaatay maantana sharci waa ku furay saaru horow socono. Hadday kula tahay inay door inay qolada commissionku ay wax masuulmaasana doorashadii hore aad hibanayso dee xaq baad u leedahay maxkamadda geey dib baa loo tiriyay hadii dooray doorashada, laakiin dadkii aanu ka saarno shakiyo tafaruq.
Inkastoo musharaxii madaxweynaha ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi cirro socdaal dibadeed ku maqan yahay, haddana guddoomiyaha gumeel gaarka ee xisbigaasi Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo wax ka weydiiyey sidee u arkaan hadalka madaxweynaha waxa uu tilmaamay inay filayeen sida uu hadalka u yidhi in madaxweynuhu qaranka u jeediyey khudbad aan ahayn khudbadda uu imika jeediyey.
waxa jirta waa Soomaad waxa jira raad aruuriyo diblomaasi raaco madaxweynaha isagoo madaxweyne ah ayaanu shan lix jeer la kulanay gurigiisa aanu ugu tagnay ceeshkiisa aanu la cunay waanu la shiray intaba isagoo madaxweyne ah oonu leenahay mudan madaxweyne ayaanu u tagnay haduu soo haysto sidii maxamed siyaad barre dadku baqo ugu tagi jiray baqo ugu maanaan tagin waanu ugu tagnay isagoo madaxweynaha iyagiya haddaanu aaminsanay intaana dee waa ayaan darro annagu madaxweynaanu waa aqoonsannahay waa madaxweynihii qaranka markaanu kuu nimaadno guriga kuugu nimaadno dee hawma leyn inuu baqa noo kaa keenay waxa noo kaa keenay adigu madaxweynihii dalka ah oonu ku aaminsannahay baanu kuugu nimi waxaanu ku wada hadlaynaa wax dana ah madaxweyne waa tahaye dib u fadhiiso aamin
dhinaca kale guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cudin jeneer Faisal Cali Waraabe oo isna v o a u waramay ayaa sheegay in xisbi ahaan u arkaan inay ahayd in khudbaddii madaxweynuhu jeediyey mid kaga duwan uu kaga hadlo xaaladaha Soomaalilan ku gadaaminaya arrimaha dibadda sida uu hadalka u yidhi
madaxweynuhu maaha inuu garab naqsada maaha madaxweynuhu waa inuu dulqaad keenaa waa inuu xal keenaa laakiin maaha in shan iyo afartan mina keen hadlo inuu dadka sii kala diro maaha agsha baanu qaadaynaa muuse hadduu madaxweynenimadii aanu u indoors garaynay oo weli aanu aaminsan inuu madaxweyne aan ahayn weliya maxkamad ha la tago dee maxkamad baa la tegayaaye adan madaxweynenima soo dhig banaanka ilaa inta lagu confirm garaynayo annagii indoorsanaynaa waanu ka tashanaynaa inaanu kada noqonayo in kale indoorskanu siinay isagaa inaan baheshiisii geliyey question mark
guddida doorashada iyo xisbiga mucaaradka ee wadani waqti hore sheegay inuu kalsoonidii kala noqday taasoo madaxweyne biixi ku tilmaamay mid hakad gelinaysa doorashada guddoomiyaha kumeel gaarka ee xisbiga wadani cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirda ayaan weydiiyey dhinacooda sida ay u arkaan xisbi ahaan
annagu habaanu qabnaa doorashada waxa looga cagajiidayaa maanta saddexdii shir guddoon baa iyaga haysta taariikhda weligeed kama dhicin saddexdii shir guddoon iyo laba iyo lixdan xildhibaan oo kulmiyaha golaha fadhiya marka maanta beri hadday doorasho baarlamaan dhacdo intaa heli maayo kulmiye intaa u haysto marka annagu waxaanu aaminsannahay in cagajiidku ka imanayo waryaynaan khamaarin intanaan maanta haysanaabe
meedala muuqata doorashada inay dhici karto xilliga loogu talagalay March 2019
anigu waxaan ka mid ahaa guddidii arrimaha gudaha iyo nabadgelyada lixda gobol baanu marray waxaanu ka hadlaynay arrinta saami qaybsiga arrinta saami qaybsigo laga gaaro go-aan mooyaane maxkamaddu dee go-aan baa yaalla maxkamadeed maxkamadda sare ah go-aankaasoo ah saamigan maanta lagu fadhiyo inaan dib loo isticmaalin ee baarlamaanka dambe doorashadiisa soo socota 2005 baa qaraarkaa la riday oo ahaa in lagu saleeyo tira koob marka maanta xaqba uma lihin inaynu dee saamigan isticmaalo ilaa maxkamaddu dib isaga noqoto ilaa go-aan maxkamadda sare yaalla go-aan maxkamad sarena madaxweynena ma bedeli karo baarlamaanna ma bedeli karo maxkamaddu iyadun baa dib u eegis ku samayn karta midna waan kuu sheegayaa dadku yay isku khaldin commissionka iyo secretariatka doorashada waxaa qabta shaqaalaha qabta commissionku wuu agaasimaa commissionku waa agaasime waxay leeyihiin shaqaalo may national ah hadda national level heer qarana heer degmo iyo heer gobol oo iyagu imkaaniyaadkii apartskaba dhaqaajiya qoladani waa agaasimkii yaan loo qaadanin haddii qoladan la bedelo doorashada waqti ay ku qabtaan maaya wixii kaloo dhamma waa diyaar
haddii baad leedahay doorashada waxaa qabta shaqaala hoosaadka ee shaqaalaha kale ee iyagu waxa weeyaan xubno guuduun oo agaasima ah maxay iyaga uga cabanaysaan shaqaalaha kale uga caban weyda
maada iyaga agaasima waxaan ugaga cabanaynaa iyaga horta natiijada iyagaa soo saara shaqaaluhu natiijada sooma saaro caqabadaha yimaada iyagaa wax ka qabta nin walba gobol baa la saaraa goboladii ay joogeen baanu ka cabanaynaa
madaxweynuhu waxa uu ka hadlay shirbeelada uu sheegay xisbiyada mucaarid ku dhawaaqeen taasoo ku tilmaamay mid sharci darro ah oo dastuurka baalmarsan isagoo tilmaamay in xisbiyada loo sameystay siyaasadda arrintaasi ayaan weydiiyey Faisal Cali Waraabe
ayhad shirbeeleed amba shir waa tashi qarana anagu ma keenay isagaa keenaya mar haddii ay socon weydo doorasho one vote mar haddii baarlamaankan aan sharciga ku fadhiyin shantii sano la doortay 15 sano ku socda iyo dowladaha hoose oo iyaguna aad ogtahay in maanta halka ka taagan in shacbigu reer geysa hadduu doono sii fadhiyaan iyo bilaa shaqa ku fadhiyaan marka waxa weeye isaga ugu xaadaya in ay noqdo shirweyne wada tashi qaran maha beeleed
xisbiga u cid waxa uu aragtaan qabiin guddida doorashada tiradooda la kordhiyo isla markaana laba xubnood lagu daro mar haddii xisbiga wadani uu arkay nidaamka lagu soo xuliyo guddida doorashada badankoodu ay ka imanayaan madaxweynaha iyo golaha guurtida Faisal Cali Waraabe ayaan weydiiyey halku waxa uu yahay ama sida uu arko
laakiin waxaan u aragnaa موسى حنا لأنه موسى حب كان أتسرع كبلود الكؤودي ذلك ما أنفعش تعب خسارة إن تذكر الدين معه هذا كرسي جوجي أن كلها جاتيني تلقى له هذا تلقى له وين وقعت شننا
بركة محمود كارية VOA هرجيزة
maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta magacaabay gudiga doorashada ee maamulka ee 17ka bisha November ka dhacaysa magaalada Baydhabo gudoomiyaha golaha wakiilada ee koonfur galbeed Soomaaliya Cabdul Qadir Sharif Sheekhuna May ayaa Caashe Ibrahim Aadan Caashuud oo studiyaha ugu heelaysa uga waramay gudigan qaabka lagu soo xulay ee goorta uu hooshiisa si rasmi ah u bilaabayo
gudiga waxaa lagu dhawaaqay maanta oo bisha ay tahay 22ka October 2018 fadhigii golaha baarlamaankeena uu yeeshay saakay ayaa ajendii lagaga hadlay wuxuu ahaa markaa gudigaasi in lagu dhawaaqo marka waa gudi maanta isku dhawaaqnay
marka gudiga imisu ka kooban yahay
gudiga tiradiisa iyo magacyadiisa xubnaha gudigu ka kooban yahay maanta ayaa golaha hortiisa laga sheegay wixii taa ka dambeeyayna waa gudigu wuxuu noqday gudi ay baarlamaankuna oo codsiyay oo u codeeyay oo ansixiyay saa wixii ka dambeeyay marka wixii daqiiqada ka dambeeyayna ee gudigu uu yahay gudi rasmi ah oo dhaqangala maadaama la soo magacaabay isla markaasna xildhibaanadu ay codkooda ay siiyeen gudigu wuxuu ka kooban yahay 72 xubnood buu ka kooban yahay
marka waxaa tiri maanta golaha la hor keenay bal haddaad nala wadaagtid qaabka lagu soo xulay gudigan
runtii gudiga waxa waaye waxaa lagu soo dhisay si waafaqsan qodobka 42 xeer hoosaadka baarlamaankeena dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya faqradiisa 2aad oo sheegaya marka in la dhiso gudi doorasho ku meel gaara marka kuwaasoo si qoto dheer u eegay buuxinta howlihii doorashada iyo diyaarinta iyo maamulka doorashada marka gudigaasu waa gudi gudoonka baarlamaanka gudoomiyuhu soo magacaabay la tashi dheer oo uu la yeeshay ku-xigeenadiisa isla markaasna waxa waaye beryahan baan ku mashquulsaneen inaanu dhegaysano tala soo jeedinta xildhibaanada marka gudigu waa gudi uu gudoonku uu soo magacaabay si waafaqsan xeerka iyo shuruucda baarlamaankana la horgeeyey baarlamaanku waxay lahaayeen marka ayaga inay diidaan ama inay ogolaadaan marka codbixin baa loo sameeyey magacaabisii gudoonku uu soo jeedintii ka timid gudoonka baarlamaankuna marka codeyntaa kadib waa ansixiyeen cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen
marka xubnaha 22kan qof ama mas-uul ku jira gudigan xagee ka kala yimaadeen
dhammaan gudigu waxa waaye waa gudiga xubnihiisu waa xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya
dhammaantood
ha
marka sidee haddii gudigan xubno ka mid ah baarlamaankii uu ka kooban yahay sidee haddana iyagii cod ugu qaadeen
waxay cod ugu qaadeen waxay ahayd in ay talo ka timid xildhibaanadu waxay mudan yihiin in soo jeedintooda la dhageysto marka waxay ahayd soo jeedin ka timid xildhibaanada qaarkood si gudigaani bal xulitaankiisana ay u madax banaaneeyeen gudoonka inuu soo xulo hase yeeshee lala wadaago inta ka hor inta aanan la shaacinin ayaguna markaas gudigii markaa isoo jeedintii iyo xubnihii gudoonku uu soo xulay inay ku waafaqsan yihiin iyo in kale markaas ayaguna ay codkooda siiyaan marka waxay ahayd soo jeedintii magacaabistii uu sameeyey gudoonkii xildhibaanadii lala wadaagay golihii hortiisa laga akhriyay golihiina markaas ay ku waafaqeen in marka xildhibaanadaasi lasoo xulo ay noqdaan gudigii soo qabanqaabin lahaa doorashada
durba waxaa soo baxaysa shaqona in qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan hoggaanka koonfur galbeed Soomaaliya inay markiiba ka biyadiideen gudigan maxaad is leedahay markaa sababtu way tahay
wallaahi ma garan karo gudiga sidiisa saan kuu sheegay magacaabistiisa ka tashigiisa waxaa leh gudoonka iyo xildhibaanadiisa ayaa iska leh musharaxiintu ayagu dee waxay rabaan iyo wuxuuda dee aniga ma sheegi kara laakiin gudigani awoodda lagu magacaabayo cidda soo magacaabaysa intaba shuruuc sharciga ay ku qoran yihiin cidda lagala tashanayo marka sharcigaas wax waafaqsan maanu soo samayn anaguna
gudigan marka aad fiiriso musharaxiinta waxaa jira qaar hadday mas-uuliyadii hayaan qaar bannaankay joogaan dad badan baa u taagan musharaxnimada iyo hoggaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya marka aad fiiriso gudigan marka sidee baad is leedahay uu ugu cadaalad fali karaa dhammaan xubnaha u taagan halka
guddigu wuxuu ugu cadaalad fari karaa guddiga sidiisa horta waa guddi waxa weeye mandatekiisu iska cad yahay, doorkiisuna uu cad yahay, hawsha uu qabanayana hawl waxa waaye iska cad ay tahay, xeerarkuna ay ku jiraan, dastuurkuna uu qoray guddigu waxa uu qabanaya. Teeda kale guddiga annaga marka la dhisayo Soomaaliya ilaa iyo haddeertaan wax walbo la sameynayo waxa ugu muhiimsan oo la fiiriyo waxa weeye waa masalada qabaa'ilada Soomaaliyeed. Waxa annaga aan eegayno mar walba wax la qabanayna howl walba la qabanayo waxa waa in lagu sameeyo nidaamka ee Soomaalidu wax ku qaybsato. Marka muhiimadda waxaynood annaga guddigaas waa guddi baarlamaaniya, baarlamaanka laga soo dhaxulay, baarlamaankuna beelo kala duwan buu ka kooban yahay. Xildhibaanaduna de kolley waxa weeye waa beelahaas unbay beelo kamid unbay matali doonaan. Annagu waxaanu ku salaynay nidaamkaas ayaanu ku salaynay oo awood qaybsiga beelaha u dhan yihiin. Guddigiina marka hawshiisu ay dhammaateen haddii baarlamaankii isaga oo wakiilka shacabkii koonfur gabeed isaga wakiilka ayagii ayaa ansixiyay cod aqlabeed la ku ansixiyay.
Marka goormaa guddoomiye loo magacaabayaa guddigani?
Looma magacaabayo si hawshu ay u noqoto hawl hufan, daahfuran, dhexdhexaada. Guddiga iyaga dhexdooda ayaa u madax banaan kulanka ugu horeeya oo ay yeelan doonaan. Iyaga ayaa wixii beri ka bilowda laga sugayay inay hawlihii inay qabtaan, inay jadwaladooda shaqo ay dejistaan. Marka guddiga iyaga ayaan u madax banaanaynay inay fariistaan oo shiraan ay guddoonkooda markaa iska dhex doortaan. Doorashadu waxay dhici doontaa 17-ka bisha November.
Guddoomiyaha golaha wakiilada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna Maya ayaa oo Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud khadka telefoonka ugu waramay halkaad kala socoteena dhageystayaal waa VOA.
laanta afka Soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Tababar ayaa magaalada Qaahira ee dalka Masar waxa uu uga furmay howlwadeenada tamarta iyo biyaha ee Soomaaliya. Wariyaheenna magaalada Qaahira ayaa warbixintan inoo soo diray.
howlwadeenno ka tirsan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo gaaray magaaladan Qaahira si ay uga qayb galaan tababar ku saabsan xirfadooda. tababarkani oo ka furmay magaalada Qaahira ayaa waxaa ka qaybgalaya shaqaale ka tirsan wasaaradaha tamarta iyo kheyraadka biyaha qaar ka mid ah dowladaha Afrikaanka oo ay ka mid yihiin dowladaha Jabuuti, Soomaaliya, Kenya iyo dalal kale. howlwadeenada ka socda wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo tiradooda gaaraya 9 qof ayaa ii sheegay in tababarkani ay maalgelinayso hay-adda UNICEF. Xamza Muuse Maxamed oo ka mid ah howlwadeenada Soomaaliyeed ee ka qaybgalaya tababarkani oo aan xog wareysay ayaa ii sheegay waxa uu ku saabsan yahay siminaarkani iyo cidda ka qaybgalaysa.
waxaan nahay wafdi badan oo 9 xubnood ka tirsan wasaaradda tamarta iyo biyaha iyo kheyraadka. dhammaantooda waxaan wada nahay rag baan wada nahay, gabdho naguma jiraan. waxaan u nimid tayeynta korontada, biyaha iyo tamarta wasaaradda. marka howlwadeen badan iyo shaqo badan oo maasha Allah ka socota wasaaradda. wasaaraduna si fiican oo lagu qanacsan yahay ummada Soomaaliyeed ku qanacsan tahay ayay hawsheeda iyo howlwadeenteeda ay u socdaan. waxaan naga caawinaysaa hay'adda UNICEF. dalal badan baa ka soo qayb galay, dalka Djibouti, dalka South Sudan, dalka Rwanda, dalka Uganda oo Soomaaliya ay ka mid tahay, kulligood Afrikaan.
tababarka loo qabanayo shaqaalaha wasaaradaha tamarta iyo kheyraadka biyaha qaar ka mid ah dowladaha Afrikaanka oo Soomaaliya ay ku jirto waxaa casharo ka bixinaya xeeldheerayaal masaari ah iyo kuwa shisheeye, kuwaasoo kor u qaadaya aqoonta iyo farsamada shaqaalaha ka qaybgalaya.
si fiican oo hawsha aad iyo aad bay noogu socotaa, wax badan oo aanu ka faa'iidnay, si fiican casharo badan oo aanu ka faa'iidnay khubaro dhanka tamarta oo masaari iyo ajnabi labadaba way noo sharaxayeen. wuxuuna gabagabowayaa insha Allah 25-ka bisha hadaanu ku jirno.
waa markii ugu horeysay oo howlwadeenno intaasi la eega oo ka socda wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ay siminaar u yimaadaan dalkani Masar, inkastoo qaar ka mid ah wasaaradaha kale ee dalka gaar ahaan gaashaandhiga iyo amniga tababaro kala duwan oo dhowr ah ay u yimaadeen waddankani. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
hay'adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga ayaa shaacisay in dawladda Mareykanka aysan sharci ahaan tiir adag u haysan mamnuucista qaxootiga ka imaanaya dalalka bartamaha Ameerika. Hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in dadka ka cararaya dilka iyo amni darrada ay xaq u leeyihiin magangelyo sida uu qeexayo sharciga caalamiga ah. Warbixintan waxaa Geneva kasoo dirtay wariyaha V O eda Lisa Schlein, waxaa soo koobayay Jaamac Buule Jaamac Jaamac Fraslet.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga kama ay hadlayso madax banaanida dal uu leeyahay sida uu u maareyn lahaa xuduudkiisa, balse waxaa jira sharci caalami ah oo maamula sida loola tacaamulayo qaxootiga iyo dadka magangelya doonka ah, waddamaduna ay ku qasban yihiin in ay raacaan. Hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in ay fahamsan tahay culayska ay leedahay kumanaanka kun ee reer Honduras ee imaanaya xuduudka Mareykanka, balse xuduudka oo laga xirtaa ma noqonayso xalka saxda ah, waana mid khatar gelin karta dadka ka soo cararaya khatarta ah in la dilo, sida uu sheegay afhayeenka UNHCR Charlie Yahli.
We'd wish to reiterate and underline that any individuals within that group that are fleeing
waxaan hoosta ka xariiqaynaa oo aan adkaynaynaa in qof kastoo ka mid ah dadkaasi ka soo qaxay dilka iyo amni darrada loo ogolaado inay dalka soo galaan, lana siiyo inay helaan xuquuqda aasaasiga ah ee u leeyihiin ee bini aadam ahaan ee ah xaqa ay u leeyihiin inay dalbadaan qaxootinimo, hayna maraa nidaamka si go'aan looga gaaro.
Charlie Yahli ayaa sheegay in mabda'ani uusan keliya ahayn sharci caalami ah ee uu ka mid yahay dastuurka qaran ee waddamada dunida ka walaacsan. Waxa uu intaas ku daray in waddamadu ay raacaan sharciga u yaala. Sida uu V O eda u sheegayna, Mareykanku ma ahan mid mar walba raaca nidaamka qaxooti ee u yaala.
I think there's been well documented some of the issues around the separation of children in the US. We've repeated
waxaan u malaynaynaa in ay jiraan cadeymo ku filan arrimaha qaarkood sida caruurta iyo waalidka la kala leexinaya ee Mareykanka. Waxaan ku celcelinay in aan qoysaska la kala qaybin, xabsina aan loo isticmaalin.
Jaali Yahli ayaa sheegay in UNHCR ay la shaqeynayso dowladda Mareykanka si loo hubiyo in nidaamka ay ku shaqeynaysa uu yahay mid la heera waajibaadka xeerka caalamiga ah. Intaas kadibna hay'adda isu taga laanqeyrta cas ee xarunteedu ay tahay Geneva ayaa sheegtay in shaqaalaheedu ay la socdaan dadka ka qaxaya bartamaha Ameerika si ay uga caawiyaan gargaarka degdega una siiyaan biyo ay cabaan. Hay'addan ayaa sheegtay in sidaas oo kale ay dadkan ka caawinayso sidii ay isugu keeni lahayd qoysaska jidka ku kala dhumay.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inoo soo koobayay warbixintii Geneva kasoo dirtay Lisa Schlein.
laanta afka Soomaaliga V O ayaad weli nagala socotaan oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdiaxmed.
wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Barnaamijkeenna waxaa marti iigu ah madaxweynaha gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya, Mustafe Maxamed Cumar Mustafe Cajar. Madaxweyne Mustafe waxa uu sheegay in gobolka isbeddel weyn uu sameeyey tan iyo intii uu xafiiska yimid, gaar ahaana arrimaha cadaaladda, awood qaybsiga, deegaanka maamulkiisa, iyo sidoo kaleeto gobolka oo waqtigan joogigiisu uu aada u degan yahay. Waxaa sidoo kale barnaamijka uga hadlay arrinka xariga madaxweynihii hore ee gobolkaasi Cabdi Maxamed Cumar oo waqtiganba ku jira xabsi. Mudane Mustafe, soo dhowo ugu horeyntii mudane madaxweyne ee dhegeystayaal ayaa khadka ku jira. Aniga ayaa su'aasha kugu bilaabaya, bal iga waran xaaladda gobolka xilligan sida ay tahay.
Si sahre, xaaladda gobolku aada u fiican tahay. Dhanka siyaasadda, dhanka ammaanka, xaaladdu aada u kala degan tahay. Wax dhibaatooyin hadda kama jiraan. Waa la socotaan qallaasa ballaaran ka dhacay deegaanka nabadgood ka hor. Waxaan labadii bilood idinay ka shaqaynaynay sidii maarta loo dhisi lahaa maamul heer deegaan, heer gobol, ilaa iyo heer degmo. Hawshaas waa dhamaystirna hadda. Waxaa kale oo aan ku hadlanayn inaan maa dib u hawlgelino dibaabina lagu sameeyo hay-adihii nabadgelyada. Arrintaas nina ka cambe maraysaa. marka wax dhibaato oo hadda aan waxay ka jira xad dhaafada siyaasadeed ama mid amni oo ka istaabiyaan ma jirto.
Waa tahay dhawaantan waxaa la dhisay golo wasiirre oo dowladda dhexe federaalka ay dhistay, ku dhawaad 20 wasiir ayaa la magacaabay oo 50% ay dumar yihiin, 50% ay rag yihiin, macnaha tira u dhiganta isu la egna ay yihiin labada dhinacba. Waxaad iga warantaa marka deegaanka Soomaalida fursada ay ka heleen waqtigan iyo sidaad u aragtaan?
Sanadka oto deegaanka Soomaalidu ay wuxuu lahaan jiray wasiir markay uu kala wasiiradu balaadna, hadda golaha wasiirada markii lagu soo celiyay 20 wuxuu helay hal wasiir. Laakiin wasiirkaas runtii waxa weye wasiirka ugu muhiimsan wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha ayay deegaanka Soomaalidu heleen. Waana markii ugu horreysay wasaarad miisaankaas le ay deegaanka Soomaalidu helaan. Waan jeclaan lahaa inaan laba helo, laakiin qabiyo farban bay toogiyo ku nool. Markaa waxaan dareemaynaa in maaragtay ciriir iska jiray, hase ahaatee mustaqbalka waan codsanaynaa wixii maaragtay naga maqan inaan helo oo aan maaragtay wax u dhigma tirada shacabka deegaanka inaan ka helo. Waa codsan doonaa haddii alayda.
Waa tahay waxaa ku jira qadka laba dhageystay oo raba inay dabcan su-aalo un gobolka ku saabsan ku weydiiyaan. Haddaan ku hormaro bal Daahir Cali oo jooga London, Daahir uu soo dhowo ugu horreyntii waxaad weydiin lahayd madaxweynaha?
Zahra, waa ku salaamay madaxweyne. Aad iyo aad baan ku salaamahayaa. Waxaan ku leeyahay hambalyo howl culus baana Ilaahay qoorta kuu geliyey. Waana kugu hambalyeynayaa dadaalkaaga iyo maaragtay deegaanka sida aad balaanka aad u wado, wax badan baana kala soconaa runtii. Waxaa su-aashaan ku weydiinayo si gaar aan ku weydiinayo waxaa weeye maamulada gudaha ka jira, waxaa jira gobollo dib u dhac weyn ku dhacay sida gobolka Nagaylo oo kale, oo maxaa ku yidhahdaa tabasho badan ay ka jirto xagga awood qaybsiga, xataa maamulka awood qaybsigeedii wax badan ay ka tabanayaan. Sideed u aragtaa arrintaa seerta inaa u xaliso, mase ma jirta arrinta iyada aad leedahay?
Mahadsanid Daahir. Saas sheegtay, marka maamul oo dhiso cabashooyinku iska jiraan waa dhaqan Soomaaliyeed. Fahanka bulshada laftigiisa oo qaab maad qabiil in loo qaybinaya u arkaya isagoo qeyb ka qaatay, oo laga yaabo dhinacii fariimaha inaan anagu sii fariin saxda aanan gudbin communication xaggiisa, na dadku ay u qaateen in jiljiilb yar heere loo qaadanayo. Dhab ahaan waxaan eegaynaa dadka kasoo jeeda gobollada kala duwan inta uu antlan hal u taya fiican yihiin ama markaas waa diyaar bay yihiin. Marka xadiis gobol gaar oo hadda kuraa gobolkaas tabashiin saxba ahayd iyo khalad ba ahayd kule ma jiro. Gobolka Guday aniga aragtiyada waxay heleen wasaarad aad muhiima wasaarad gobolkii wasaarada ugu muhiimsaneed khatiiskii dakhliga inay heleen oo la siiyey hadaad kasoo jeedaa. Gobol lama siina shaqsi baa la siiyey, laakiin shaqsigaas wuxuu kasoo jeeda gobolkaas isin ku-xigeenana way heleen. Marka tabasho u gaara gudiga jirta ma qabo.
Aad baad u mahadsan tahay. Madaxweyne, arrintii dib u heshiisiinta OLNF iyo dowladda Ethiopia ama kilinka Soomaalida sidee intuu marahayaa ku dambeysay arrintaas dib u heshiisiinta?
Daahir, waad mahadsan tahay codkaagana uu googo-ayaa. Haddaan u gudbiyo ha madaxweyne, haddaad
Daahir, arrimahaas waan maqlay arrimahaas. Wadahadalka jibhada wadaniga xoreynta waadeniya meel jacabay noo marayaan, beri ayaan waan buuxi doonaa dhankaaga Asmara. Waxaana la filayaa in maaragtay qaybtii ugu dambeysay wadahadalada halkaa ay ka bilowmaan ilaa berito leh. Marka meel jacabay marayaan, waana kula jawaynahay in maaragtay nabad waada deerka uu maaragtay ka dhalan doonto oo dhibaatooyinkii jiray abaabul keena laga soo kaban doono.
Wahgaag, madaxweyne, haddaan bal aniga kusoo noqdo, waxaa jirta in gobolka wasiiradii ama xubnihii aada magacooday ee dhinaca maamulka ah dhismihiisa siduu Cali sheegayba cabasho badan ay ka jirtay, beelaha qaarkood ay ka cawdeen. Marka arintaasi wada noocee ayaad u maraysaa si dadka deegaanka ay u qancaan? Su-aalaha qaar ka mida dadka ay xiiseynayaan ayay kamid tahay in lagu weydiiyo.
Sahra, haddaan ku sharxo qaabka aanu u sameynay maamulada horta laga baqay laga cabanaya hadda waa heer degmooyinka, dhismihii degmooyinka meelaha qaarkood cabashooyinku waa iska caadi, wax la sugay. Shacab cabanaya qasab maaha, mar walba shacab cabanaya wuu jiri karaa, wuu jiri karaa qabiil cabanaya, wuu jiri karaa shaqsi cabanaya magac qabiil adeegsanaya, wuu jiri kartaa urur siyaasadeed ama koox siyaasadan kale oo cabanaysa. Cabashooyinka oo dhan kulli wada xalaal weeye ma qabo cabashooyinka degmooyinka ka jira. Marka waan anagu waxaan marka hore dhismahan gelin waxaan u eegnay kolkor waxaa dhisay guddi ay hogaaminayaan dadka kasoo jeeda gobollada, gobol kasta qof kasoo jeeda loo diray oo iyo kooxa oo kala qabaa iyo kala duwan, laakiin kasoo jeeda deegaanka. مثلاً بجودي وكله وحلاط دريا قفي كادني وتشري تفكي كله لما جابي يجونا سنيه قبل كان يجابي هوش جليين وأكون يساعدنا إني مثلاً قبل لاطر وتفكي كسر شيء إلى غير أبو ملح قاتل كله عبو شوي أي كي وندونان جودي كله وأهين تاس دبو إيجا وهر ديجان عيال سنيه ومدحيل كهين كمسؤول كها جودي قال لبعض عيال مثلاً هوش لكن قبل الله كان يسوون وجه عبو شوي إنتو دريسو حاجات كذي hadii ay jiraa wax gudi ah hoos mareyna gudi saddexaad oo hadda aan sameeyney oo hawlgalaya jira oo gobolada meelaha cabashooyinka aan isleenahay qab weeyaan ama la saxay u baahan yihiin ku noqon doona
waat
marka saddex jiran jiro ayaan u sameeyney boqolkiiba boqol shaqal qabtay shaqal qabtay boqolkiiba boqol bay noqonaysaa ma qabaanu laakiin hadda muhiimaddu ma aha cabashada qabiilka iyo reeraha iyo ashqaasta mid waxa weeye in adeeg dadkii la gaarsiiyo maamulada degmooyinka si dhaqsa lagu dhawaaqo lacagta la sii gaayo soo haya darawalada horumarka la bilaabo adeegyadii la bilaabo taas aan muhiim noo ah geedi socodka lagu saxayaa wixii khaldan markaa meesha ku jira haddii tahay shaqsi meel laga bedelayo haddii tahay cid laga tago wax lagu oo wax la siinayo taas ayaan geli doonaa laakiin guud ahaan fikirka qabiilka sidii loo la balaadiyey jirijiri hoose la gaarsiiyey loo arko in boos kastoo la bixinayo reer leeyahay ama reer laga tegay waa khalad dadka la magacaabaya waa shaqaale dowladeed reer matalaan marka guddoomiyaha meel lagu qoraa maaha gudoomiye macnihii reerkaasaa meeshanay bal ujeeda ah macnaha noocaasaa dadkii u qaateen oo wareedka keenay beri waa laga bedeli karaa ku kale oo qabiilkiisana la geli karaa
way
oo laakiin deegaanka kasoo jeeda deegaanka kasoo jeeda ahmiyad waxa weeye dad meesha u dhashay oo kasoo jeeda inay noqdaan si arrinta dib curashadu dhibaatooyinka ay keentay looga noqdo intaasi ahmiyaddu naga ahayd
waata mustafa mudane madaxweyne aad baad u mahadsan tahay dhegeysta ayaa dhinaca Minneapolis uga jira soo dhowow walaal magacaagana ku bilow iyo dabcan su-aashaada
waa mahadsan tahay saaro magacayga waa maxamed cusmaan maxamed madaxweynaha waan salaamayaa waan nooga mahad celinayaa waqtigiisa iyo hawsha baxadda weyne uu qabtay waqti yaraa ay dowladdiisa joogtay gobolka soomaalida su-aashayda waxaa weeye madaxweyne waxaa maqta bacdi in gobolka uu wax badan lagu yaqaanay in xuquuqda bini aadamka lagu tunto dadkaasi bini aadamada ka baxsan loola dhaqmo ay ku yaaleen xabsi waaweyn oo dadka ayagoon la maxkamadaynin ama aan marin processka loogu talagalay ay sanada iskaga jiraan waxaan maqaale qaarkoodi la xiray oo uu kamid yahay midkii jeel ogaadeenya sidoo kale waxaa jiro war aygana sheegay in dad ay weli xiran yihiin xabsigana uu weli ama qayb ahaana ay ugu yaraan furan tahay maxaa ka jiro maxaa nooga xaqiijin kartaa maxaas intaga qorshaysan in arrimahaas xuquuqda aadanka laga qabto wax dadkan bila process la'aanta la wada xirayana aada xalliijiyo wax qabataan
waa mahadsan tahay arrinta jeelogaadeen waa la xiray boqolkiiba boqol waa iman kartaan waa arki kartaan dadka saxaafadda kasoo duubtay marka jeelka cid ku jirta ma jirto waa la xiray waxaana rabnaa inuu ahaado meel museum ah oo maaratay taariikhdii madoobeyd ee soo martay deegaanka tilmaam u noqoto oo la daawado oo lasoo maro oo jilasha dambe looga diwo wixii meesha ka dhacay inay ka dhicin ayaan rabnaa arrintaa waxaa la xidhiidha oo iyadna jirta in tacdiid deegaanka ka dhacay marka la sheego kooxihii raalliga ka ahaa ama geystay ay cabaadayaan oo dhawaaqayaan ay leeyihiin xabaalaa lakufayaa tacdiid dhacay iyo xabsiyad waa laga shakeynaya iniga daay hore aan u socono taas marka waxaan rabnaa inaan horta aan sheegno o nidaamo xogagaas dadiidka ah dumiga shalay socday qeyb ka ahaa ama taageersanaa ama niyadda ka taageersanaa ama tooska gacanta ula jiray waxayna fahamsanayin taariikhda adduunka tacadiyooyinka noocaasa ee jonosideka ee dhibaatooyin markay dhacaan duduub aan ku liqno dhaafna wax la yidhaa ma jirto saa lagagama guddo saa lagagama bogsado waxaa lagaga bogsadaa in tooshka lagu shido ciddii dhibaatooyin geysatay in dadka laga sooco inay tilmaam yeeshaan jirka cambaar la noqdaan muxuu ahaay cashir laga barto oo bulshada laga baro in dadka waxaa sameeya ayna cidib iyo raatoona yeelan doonin marka arrimahaasi haddaa mar laa kusoo dhaqo jeelka waxaan rabay inaan fariintaas gudbiyo laakiin jeelku waa la xiray jeelasha laakiin in la xido dhammaan la wada xido ahmiyaddu maaha jeel waa loo baahan yahay bulshada dhexdeeda dadka biilayaal way jirayaan oo siyaalo fara badan dib u gelaya waxaa muhiima waxaa la xidhayaa waxa weeye dhaqankii xumaa ee jeelasha ka jiray ahaa dadka in tacadi lagu sameeyo inaan xuquuqdooda la ilaalin in la jubilo in la kufsado in iyo qaqaawan banaanka loo soo istaajiyo laisku xirxiro in jeelka dhexdiisa caruur yar ku dhawaata caruurta yar meesha iyo hooyooyinku isdhex fadhiyaan taariikhdii madoobeed iyo dhaqankii xumaa noocaas ahaa waa lasoo afjaray macnaheedu ma aha ciddan baa la xidhaya ma jirto marka hadday maxaabiis jiraan waa maxaabiis siyaalo kale u xiran oo meel kale oo waalidku dadkii eheladooda arki karaan ku jira oo qabaayintii sharciga la raacayo oo maxbuus la waayi karaa ma jiro oo biil iyo labadi maalmood iyo sicishatoona aan la arki karayn. Haddii soo dhan waa inay waalidiintooda iyo caruurahooda iyo cidi kale ehel inay ay arki karaan. Marka arrimahaasaa jira oo meel laga yaaba habsiyo caadi inay furan yihiin, laakiin salawaadi isagu uu xiran yahay. Waxaa kaloo ku rajo weynahay inaasna aan arrimihii ka jiray soo afjarno sheelka kale isna ballaadan iyo guriga ku yaalla. Isaga laftiisa tacdiyo aada waaweyna ka dhaceen. Waa ka mid yihiin dadka in ixaas la raaciyo, inaa ixaasa loo turo xilliga roobku marku wabigu socdo, in intermedka la ururiya la raaciyo si aan loo adag, iyo in dad nool walba lagu xido loo tuuro ixaaska.
Intiina haatan ugu soo biirta dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadka ee v o eda. Barnaamijkeenna waxaa marti iigu ah madaxweynaha gobolka soomaalida ee dalka Itoobiya, Mustafe Muxamed Cumar Mustafe Cagjar. Madaxweyne Mustafe waxa uu sheegay in gobolka isbeddel weyn uu sameeyey tan iyo intii uu xafiiska yimid, gaar ahaana arrimaha cadaaladda, awood qaybsiga deegaanka maamulkiisa, iyo sidoo kaleeto gobolka oo waqtigan joogigiisu uu aada u degan yahay. Waa gartay waxaa jirtay in tacdiyo fara badan siduu sheegay maxamed balle geystay. Marka dadkii geystay waxaad sheegtay waqtigan inay cabaadayaan, maxaa sharciga oo la hor geynayaa dadkaasi oo wax looga qabanaya in tacdiyada hore u geystay?
Qaarkood way xiran yihiin, kuwo fara badan oo maratay dadkii dariga geysta ah waa la qabtay, kuwo badan way baxsadeen oo dadnan jaarkay madaxa inay joogaan rugdiyadaha ubaxay baa jira. Hawshaas waxaan gacanta lagu hayo wixii laga yeeli lahaa inaan ka wardhaco ma rabo, laakiin dadka dhiiga dhiiga islaamka dadkii galay ee dhiiga insaanka baabiiyey waxaan qabaa inay qaabtooda mudan doonaan oo ay saa ku badbaadayn. Waxaa kale oo jira kuwo jooga oo baaritaana ku socdaan, laakiin anagu aan marka hore dabac samayn in aan maaragtay waxaad gudbin xuquuqdooda maaragtay ilaa la ogaado dambiye qaba inay galeen, oo aan si aana iyo si tuhuna iyo nidaamka ku jira darteed loo qabsan. Markaanlahuntii aad baa hawsha u dabcinay, arrintaa khalad baa loo fahmay. Ficilkii ka yimid ficil celiskii ka yimid wuxuu noqday in magaalooyinkii foodo laga abuuro, in magaca heego inta laisugu habarwacdo, la damco in maaragtay lamijahaadiyo isbedelka deegaanka ka socda. Marka taasna howlahaas arrimaha la xidhiidhna hadda kuley go-aankii hore ka duwan baan qaadanay. Waxaana runaa in dadka qalalaasaha wada ee shalayda dembilayaashaha ama dembilayaasha taageerayay aan gacan adag ku qabano.
Waa garta adigoo mahadsan mudane madaxweyne, madaxweynihii hore ee deegaanka dadka qaar waxay leeyihiin dowladda dhexe federaalku u xiran yahay, qaar waxay leeyihiin gobolku u xiran yahay, warar badan ayaa laisla dhex maraya, xaaladiisa haddaad waxna la wadaagi karto?
Mahadsanid sahlan. Madaxweynihii hore ee deegaanka wuxuu u xiran yahay dowladda Itoobiya. Dowladda Itoobiya federaal iyo gobolba way socotaa, laba kala dowladood ma aha. Marka meeshuu ku xiran yahay geesta hadday tahay federaalku ku xiran yahay, dembiyada loo haysto laakiin waxay ka waxaa labadaba dembi looga haystaa dembiyo dowladda federaalka iyo dowladda deegaanka waa ay u arkaan in ay dhaceen baa loo haystaa. Dadka badan qaarkii waxay macnaa ka u yeelayaan in dowladda kore ay haysato oo loo haysto dhacdadii ka dhacday jirjiga ee lagu laayay dad maaragtay ilaa iyo sitaniyo gaadhaya oo hal maalin maalinka heegada lagu fasaxay sabtidii madoobeyd ee heegada lagu fasaxay shacabka, gaar ahaan dadka aan Soomaaliya ku xidhin. Cabashooyin fara badan baa ka jiri kara arrintan, laakiin cabashada ugu muhiimsan ee hadda anaga xagga shacabkii waxa weeye waa cabasho aan qabnaa, waxa weeye cabasho ah 10,000 oo qof in ka badan ayuu madaxweynahaas hore maamulkiisu dilay oo Soomaaliya, oo xansuuqyadii ka dhacay Galaalshe, Malqaqa, Gaashaamo, Gunagabo, Gudax Madow, Qallaase, Buladeri, Mooyaha, xansuuqyo aada u balbalaaran oo aada u foolxun oo haween iyo dumar lagu xansuuqay, iyo xaggii shilaab hoosteeda ahayd dhulkii maaragtay meel ku taallay inaga maqan, iyo boqolaal meel oo kale. Waxaa kaloo dhacay tacdiyo aan hore loo arag oo dadka in aana loo laayo oo qof dibadda jooga afsigii adeegyadii abaladii inta la dilo la aaso. Waxaa lasoo aasay, waxaa lasoo qufay xabaalo ku yaala midibka magaalada Jijiga, meesha biyaha biyo xareenka magaalada Jijiga, oo dad jeebaysan lafahoodii laga soo qaaday oo la laayay, qaarkood telefoonadoodii lala aasay iyo saacadahoodii. Marka tacdiyo aada u badan oo 10,000 oo Soomaaliya in ka badan lagu ayaa uu ka mas-uul yahay madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalidu. Marka annaga laftiganagu waa ka cabanaynaa qaabka hadda loo dacweynayay ah in loo haysto uun 80 ama intii qofta ee Soomaaliga aan aqoon ee ku xidhnayd magaalada dagaalkii ka dhacay magaalada Jijiga maalinkii u dambeysay, dadka lagu laayay qaraabaasihii noocaas ahaa. أنا أذكر حمل ورقة إنك تصور عن سوالي كذي إنك تصور ما تذكر لقطة كلكوها كذي أنا كده عن سوالي بقى كده ما في هذا بعد هذا كذي إن الكيس نقطة هذا وما أعرف إنه وحنا سؤال بارتنا بلارم أو كيس بلارم أو لا إذا دندي دي كذا لقالي أنا كده أورونا إنه
دارجر أيام
مركا كذي جاية قفنا نظيفة ودين بجن وقلا أورما حريته حمارة حريته كنا حريته وأدب عن كده نقلين دباتوين كي كده عيدين كا وبدل كده قيد كأهوية مركا وأقول كده لما قالوا وح مع وح معنا وليه اللي شفته
واي إلا حد مدلل هيا محل حكم لأي مركا أما محكمة أنت الله هرك أنا الدنبية ذا هاد نوشيج سوكلت لغو قادي واي
محكمة بروسس يبا إلى ذا هاي مركا شفته بخاطر كور رصته ما ها ويتوبيا كلية إلى يكي إلى يدوك إلى محكمة هيك أنت قفل السوق بتون لو تدور كده لما يدور الحكومة باريتانا لدلابا محكمة قفل السوق العلساء بليس كحق براتها وقت بالقاطع وهم عالي هين هو هدوه كان كده عندنا شيء أنا جاهم موضوع.
واي.
مركا حكم كيسة هدوه دنبيا لشيء وقرينا وصوب عبدني وصوب حيان وربو قارية هدوه الجليد كذا أيلي هم بس يصير دفاعية أما هو أرتا إن مارك سي نسخة الصوب يلا ما أرتا دونا لكن هذا حل اللي جهدوه محدود محي وشكون الله هي اللي ما جاري.
وات لجستي وجود دنبيا جعلان لها إن قد كسوق ليو كولومبوس أو هاي جوجو عبد الرزاق سودو سؤال هذا وكجرا مدحوينها قبل كصومالي ذا هدي أدوهيس
نقول على السهرة والسلام يا عليك يا مدحوين المصطفى مقعي عبد الرزاق علي يوسف شروق مقالوة كولومبوس قبل كأحايو يبدأ كمريكانكا مدن مدحوين وكذا محد قالين يا عبد الرزاق يا عليك يا مام كاقبع لكما دين دمقوا سيكة الشميسة دباتوين بلما ودن كصومالي سو أمان يمحد قالين يديري جيم يتاجيري دوا مدنتي. شو هذا كله واحد صحي؟ دبتوني كي بنا دجانك الصوم راي هو وينيد عدالة درة. ما حد إلا حد كقبتين عدالة دا يجرسور كا يمحكمة لها يسبب الله حكمه.
ومهتمي هاي الاستوى. والله إذا كعدالة كل عدالة وخذني بس بوأركا أنا وضع عدالة وخمرنا الله طيبنا تهدو كوض عدالة دا دلها دج ودجن دجانك. وأذكر دائماً أنكر إنه إن بس كذا كذا حموضان معمولاً نبي سوي هير دجو هير قبل هير كلل هير ديان إنه دمان كموضان بس كي ديان كديجنا ومقال كقبل كون نقض نت نتلا دمان فمالي قبل كديجنا وأذكر دائماً كران كنجا وبيلو وهيك دمان نواسي ودونا إن شاء الله وحنا كمخافية تا بس كشعب كديجان كمخافية وهكذا وعدو كهرب المحكمة هذا بعيدة برنامجها ونقوشية تلاقي واحد برمان عن بلادين هذه كفار كي إن ما رجلوا هذا كي وقشوا إنه يلوي حد لكن هنسوق صارني اسمها معمولة دي هرك كلا بربوري يو ناس ناس أني يعني بعضهم حوج صارني أو ما رجلوا هذا الله حتى عنقلي مير على اللهم ما قبيل هنقضان أنا حتى نكسر بع رمضان الله لأن هاي مركز عشرين ولا عيال كده عشرين أرمى هذا كل هذا وقت اللي أقولنا عنقلي لكن جستس سكتر الفوم أما دي بالله هذا يو إذا ما رأيت شرعي الله إذا يوم حكمها وهم نوت على وهم نبلوني دلالة أنت الله إذا أنت سوولي أنا كده قافين وهذا هذا عن كريم ولورن كلا عدالة دنيا على الله قاضي عد مسكحرة عد مسكح حكومة عد تعايل مع معيد لاقى ما رأيت معيد لاقى بتركي أنت لوجه سو ملية نحن بقول هلا جين تعالوا حكومة إلا هذا ما دين وح يا صراحان وافقوا إلا هذا المشروع أنتي عن شغلي وح الله حكومة وبرنامج شافير لوحكم المشروع تعرف لفتيد واشتكي اليوم بنقرنا ودين عداد الوسمي
واتها سؤال شكل عبد الرزاق أنت لو قد بن أرنت أرمضة إيه الصومالي ده علاد ده ده آد أي أقع سنة ديغان كمركة ديماني سي إنك استوى هادا إن سيدة داد بضان إيه كان واجنا يعني أين أمو قطبة ديغان كعلاد دي إيه دنتي أو أمو قطة إن حال آد أنبقى دين مركة بالوحد إيه ورنتا إن هالكا إيه وقت غان سيدة يدين تهي كغون غارستا أرنت اللي حررت علاد داس إن الدميسان
وضع سنة سارة علاد أرمضة إيه الصومالي وميدو حي مستنيي مد مسميي أو سياسي صبا هيدا ما عين مد رسمي أو بس كده شعب كده يسكت في السج مرك الله يرها ملك خوضا أو تاريخهان سيد الملك استخد على ضبط كشارك يشوف في حال قصيات مك الله حديرة أما على شرا 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 على شرا عدة عتاي وقصوا بالو قصوا بالله ما يسترند من القاضي لو كنا أفرت ملاك كتير بجرة ويكمل تاي طول الجولة جتر عشان أجا يو أجا ورم يو قرة كده هي حاجة مو ياله aagamu yani labada meelood marka laga reebo inta kale oo dhan isbuucyadu waxay ahaayeen dacyo badan koodu boqol sagaashan iyo sagaal siyaasadeedna oo weliba deegaanka soomaalida uu barki hore bilaabay iyadoo maamulka markaa jiray ay u arkeen inay dabar jabinayaan kaaboonkii oromada ay rabteen xukunka inay xaqooda ku dalbato ee ka socday gudaha Itoobiya. Arrintu saas ahayd waxa la wada ogyahay ahayd barbadan fara badan iyo media lacag la siiyey iyo qodqodada Facebook oo la yidhi hadal iyo lacag aad badan lagu bixiyey gaar ahaan mediaga Soomaalida oo inta badan u badan Kenya iyo Soomaaliya ayaa jira oo sawir ka soo saaray in colaad oromiya Soomaali balaaran jirto, in oromo weerar tahay, halkeenay qaadanaysaa ilaa Buuqaafi u socotaa, ilaa Xamada u socotaa, kale u socotaa, wax noocaa oo dadka laga darjeedaa jira. Waxaa si yaab leh in inta badan dareenka noocaas ah ee oromofobia ama nacaybka oromada uu u badan yahay dadka ka baxsan deegaanka Soomaalidaba oo inta badan Puntland ha noqoto, xagga ay hooseen bulsha ha noqoto, xagga ay Kenya ha noqoto, xagga meelaha kale uu ka socdo. Waa la isweydiin karaa, la oran karaa wadadkii gudaha ku jiray haddayna arrinta dhibaato weyn ayna ka sheegayn dadka xagga shirka jooga jamhuuriyadda. Waxaan ogaan kartaa saameynta ay leedahay barbagaanku iyo saxaafadda maaragtay oo la kareysto arrimahaasa kulley ayaa sal u ahaaban qaba anugu barbagaha badankiisa. Walaadu boqolkiiba sagaashan way dhamaatay. Geelaha qaarkood sidaan kuu sheegay waxaa weli kasii taagan isku dhacyadii iyo oo aan la xalinin. Kuwaan xalkooda hadda waan bilaabaynaa, waan ku guda jirnaa. Odayaal baa loo saaray dhinacaasi ku security, tallaabooyin baa la qaaday dhinaca siyaasadda. Waxaa socda maaragtay barnaamijyo la rabo in maaragtay wixii si waara lagu soo afjaro. Marka halis weyn oo taagan uma aragno. Dadka Soomaalida iyo dadka Warbadu waa dad walaala, waa dad inta deegaanka weliba ay jaarkayiin badankooda muslim ay yihiin, isku dhaqan isku diin ay yihiin, dana dhaqaale ka dhexeeyaan, weliba isdhex mari jiray, isu baahan weeyo marnaan kala maarmi karay. Marka dadkii 72-kii sano ee u dambeysay ee gabdhaha Soomaalida deegaanka degan la kusanayey, ragga la gowracayey, umulaha la dooxayey, dadkii la shaqaysanayey nimankii waxaa sameynayey ayaa maanta u dhigaya in wax la kala dooranaya ay yihiin kuwii nidaamkii noocaasa hoggaanka u hayay iyo qolyaha maanta cusub oo isku dhaca xadka. Marka laga tago wax allaale wax oromo ay Soomaali ku sameysay wuu horay u jirin taariikhna aan loo maqal. Marka meelaha qaarkood markii dagaal ku dhacay Soomaalidu iyo oromadu dhanka Soomaalidana tacadiyo badan ba laga geystay iyo dad la barakiciyay, dad la laayay. Dhanka oromada lafteedana meelada Soomaaliya lagu laayay waxaan soo kadaa jira wadaa iyo kamid yihiin dhankii dambalaysiyo waa dhacdo fool xun oo ka dhalatay dagaalkaas la huriyay ee siyaasadeedna. Aad baan uga xunnahay, waxaan aad uga shaqeynaa maalin walba dadkii soo barakacay ee arrimahaas ku tadaroobay Soomaalida ayna loo qabto. Laakiin xaqiiqadu waa sidaa kuu sheegay, colaad Soomaali iyo oromo u dhexaysa ma jirto, lamana masayn karo, lamana tirtirsiin karo dadkii la guuleysanayay ee shacabka leynayay 72 sano ee gacansaarka maaragtay kuwii la lahaa hadaladood maanta ay sii wadaan oromana ka dhigaan cadow horla oo kuyo kale lamida. Arrintaas waa arrin aan macno lahayn oo aan maaragtay aan salka ku haynin taariikh horena asal ku hayn facts ama xaqiiqada jirtana asal ku hayn.
Madaxweyne mar kale su-aashaydu waxay tahay sin wada ogsoonahay oo walaalaas iyo dowladda federaalka Ethiopia waxa uu socdo wada hadallo waraysigii horaantii waraysigana waxaa ku sheegtay inaad asmaro u socotaan, idinko ayaaba asmaro u socda dowladda federaalka iyo OLF iyo ragga madaxda ah ee cabsabo jooga oo wada hadal u socdaan miyaa idinka iyo onalaf haddii wada hadal idiin socdaan maxaad deegaanka ugu wada hadli weydeen oo wax mira dhal u saarayaan dadkan dhibaataysan
waxaa wada hadlaya waa dowladda federaalka Ethiopia oo wakhtiga aan baxay waxaa hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee deegaanka ee federaalka Ethiopia ayaa hogaaminaya. Anaga ahaan maadaama aan nahay dad ay khusayso wada hadalkii ayaan ugu cabsiday oo aan nala soconaa, laakiin waa ku dhexmaraya dowladda Ethiopia iyo urukoonale.
Dhammaantiin waxaan jeclaan lahaa inaan idin wada mahadceliyo waqtigiina barnaamijka aad u soo hurteen. Sida gaarka waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha oo hadduusan noo imaan aysan noo suuroobin inaan programkan qabano. Gudahaana barnaamijkeeni wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan intaasi ayaan kusoo gebagabaynayaa. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti igu ahaa Mustafe Muxamed Cumar Mustafe Cagjar oo ah madaxweynaha gobolka Soomaalida ee dalka Ethiopia. Mustafe Cagjar marka uu ii waramayo waxa uu ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia xalay. Barnaamijka mid la mida inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
adeyo maalsantahay sahra cabdi axmed ayaa nala socodsiinaysay soona diyaarisay barnaamijka wicitaanka dhegeysta halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna balan ka codsada nuur bukhaari inuu inoo dulmaro qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn nuur
mahadsaned caasha dalalka faransiiska iyo jarmalka ayaa cambaareeyey dilka wariye jamaal kaashaqji loogu geystay gudaha qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbuul ee dalka turkiga wasiirka arrimaha dibadda faransiiska jean yves le drian ayaa ku baaqay in baaris dhammaystiran oo aanan kala go' lahayn la sameeyo si loo ogaado cidda ka dambeysay falkaasi lagu khaarijiyey wariye jamaal kaashaqji waxa uu yidhi waxaa lama huraan ah in ciddii dilkaasi ka dambeysay lagula xisaabtamo falkooda dhinaca kale ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel iyo wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa war ay si wada jir ah u soo saareen waxa ay ku sheegeen in la u baahan yahay in dilka wariyaha si cad loo baaro doorashada baarlamaaniga ah ee dalka afghanistan ayaa gashay maalintii labaad si fursad loo siiyo dadka sabtidii shalay aysan u suuragelin inay codadkooda dhiibtaan saraakiisha guddiga doorashada ayaa sheegay in sabtidii ay codadkooda dhiibteen 3 milyan oo ruux laakiin waxaa jiray caqabado sababay in qaybo ka mid ah goobaha codbixinta la furi waayo iyo cillado ku yimid qalabka codaynta loogu talagalay
aadbaad mahadsantahay nuur haatanna dhinaca heesaha dabacsan ee idaacadda dhegeystayaasha ugu talagashay muusigaasi dhegihiina soo gaaraya waa heesta cunaab iyo codka allaa u naxariistay saada cali
cunaabi fanaanada allahu naxariiste saade cali warsame ayaanu intaasi ku dhaafaynaa waxaana ay ugu dambeysay idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen caashi ibraahim aadan caashucuudi anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abikar oo naga saaciday dhinaca farsamada iyo soo saarista tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo galab wanaagsan.